Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
Përshëndetje.
U identifikua njëri prej tre autorëve që sot rreth orës 8:30 minuta dhunuan me doreza hekuri eleva Sokol Mëngjesin, pasi 34 vjeçari shoqëroi fëmijën në një kopësht në zonën e Ish-Bllokut në kryeqytet.
Avokati i Sali Berishës e njëherazi pedagogi i Fakultetit të Drejtësisë po trajtohet në spitalin e traumës pasi ka dy fraktura në kokë. Raportohet se pas përkesimit të gjendjes shëndetësore, Mëngjesi është futur në intubim.
Në mjediset spitalore për të vizituar avokatin ishte Argita Maltezi.
Ky është një sulm kriminal për shkak të detyrës. Sokol Mëngjesin e kam koleg prej vitesh dhe nuk është njëri që ka konflikte personale. Domthonë kushdo që e njeh e di se sa ekstremisht korrekt është me ligjin. Kjo është e lidhur vetëm me detyrën.
Zëdhënësja e rithemelimit Floriana Garo akuzoi kryeministrin Rama.
Ky është një akt kriminal dhe hakmarrje e verbër primitive i urdhëruar direkt nga Edi Rama.
Deklaratave të Garos ju përgjigj Taulant Balla, i cili uron shërim të shpejtë Sokol Mëngjesit e shpreh keqardhje që, siç shkruan, nga kati 8 hidhet edhe në këtë rast një kazan me helm për publikun me qëllim vetë viktimizimin politik të një të korruptuar i madhor.
Në Komisionin e Ligjeve, deputeti demokrat Aslan Dogjani kërkoi angazhim të strukturave të shtetit për vënien para drejtësisë autorëve të goditjes së avokatit Mëngjesi.
Kjo ngjarje tregon që bandat, krimi nuk ka frikë nga ligji, nuk kemi sundim të ligjit.
Nga majoranca, kryetaria socialiste e Komisionit të Ligjeve, Klotilda Bushka, dënoi dhunën.
Do duhet vetëm ta dënojmë si dhunë, po të bëjmë thirrje të gjitha organeve të hetojnë dhe të nxjerrin përpara përgjegjësisë fajtorët.
Dhoma e avokatis shprehu shqetësimin lidhur me dhunimin e antarit të saj Sokol Mëngjesi, ndërsa nënvizon se kërcënimet ndaj avokatëve duhet të vlerësohen maksimalisht nga autoritetet, dhoma ju kërkon të kryejnë hetim të plotë e të pavarur brenda një kohe sa më të shkurtër, edhe Universiteti i Tiranës sa kaq dënoi sulmin.
Policia e Tiranës ndaloi një 49-vjeçar për akte të dhunshme gjatë protestës së djeshme para bashkisë, ndaj tij rëndojnë disa akuza, ndërsa për hedhjen e molotovit mes qytetarëve dhe gazetarëve i është ngritur ajo për veprën penale vrasja me dashje mbetur në tentativë. Uniformat blu proceduan në gjendje të lirë një tjetër person.
Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
Kryeministri Rama tha se ka ardhur koha që të ndërtojmë një NATO të arsimit. Këto komente shefi i qeverisë i bëri gjatë punimeve të konferencës ministeriale të zonës europiane të arsimit të lartë që po mbahet në Tiranë. Ndër të tjera, Rama theksoi se ardhmja duhet të kontrollojë të shkuarën.
Lajmi nga rajoni.
Kfori kërkon që të mbahen përgjegjës personat që sulmuan në zveçantë të Kosovës së Veriut një vit më parë. Sot pati një reagim nga komandanti i misionit paqëruajtës Ozgan Ulutas në një vjetorin e përplasjeve me serbët që nuk lejonin hyrjen e kryetarëve të rinj shqiptar në zyrat e komunave të Zveçanit, Leposavicit e Zubin Potokut. Në një vjetorin e protestave, Kfori thekson se sulmet ishin të paprovokuara e krejtësisht të papranueshme. Në deklaratën e Ulutasit thuhet:
sot ne nderojmë shërbimin dhe sakrificën e kolegëve tanë të cilët vunë në rrezik jetën për të kryer detyrat e tyre për të gjitha komunitetet në Kosovë, në përputhje me misionin tonë që del nga mandati i Kombeve të Bashkuara.
Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë i vazhduan masën e paraburgimit i shkreut të ushtrisë shërimtare Hashim Thaçi, kjo pasi trupi gjykues konstatoi se ekziston rreziku i pengimit të procesit gjyqësor. Në dokumentin publik thuhet se vendimi është marrë 5 ditë më parë.
Kryeparlamentari i Kosovës Glauko Njufca tha se ditët e fundit janë zvogluar shanset për shpërndarjen e kuvendit. Sipas tij, arsyeja është mungesa e konsensusit të partive politike për mënyrën se si shkohet në zgjedhje të reja.
Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik tha se ligji për agjentët e huaj utorohej nga procedura parlamentare, se siç theksoi janë të përkushtuar për rrugën evropiane. Në këtë mënyrë Dodik arsyetoi tërheqjen ndjen nga debati në Asamblen Kombëtare të Entitetit Serb të Bosnjës.
Lajme nga bota.
Orët e fundit, granatat dhe sulmet ajrore izraelite vran të paktën 37 persona jashtë Rafahut. Sulmet u kryen në të njëjtën zonë ku ndodhen bombardimet ajrore që shkaktuan një zjarr vdekje prurës ditë më parë në një kamp të zhvendosurve palestinez, siç raporton Associated Press.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kritikoi ashpër Kombet e Bashkuara dhe i bëri thirrje botës islamike të reagojë pas sulmeve të fundit izraelite në Gaza. Deklarata vjen në ditën kur Këshilli i Sigurimit takohet për të diskutuar goditjet në një kamp në Rafah.
Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë për sigurinë kombëtare John Kirby tha se Izraeli nuk e ka shkelur vijën e kuqe të presidentit Biden për ndalimin e armëve sulmuese në të ardhmen. Sipas SBA-ve, nuk do të nisë një pushtim toksor në shkallë të plotë në qytetin jugor të Gazës.
Policia belge kreu kontrole në rezidencën e një punonjësi të Parlamentit Evropian dhe në zyrën e tij në ndërtesën e Parlamentit në Bruksel, kjo për shkak të dyshimeve për ndërhyrje ruse. Kontrollet u kryen më pak se 2 javë nga zgjedhjet për Parlamentin e ri të Bashkimit Evropian dhe që mbahen nga data 6 deri më 9 qershor.
Parashikimi i motit.
Moti vjen me vranësira intervale kthjellimesh, nuk mungojnë shira të her pas hershëm me intensitet të ulët e deri mesatar. Pas orëve të pasdites, rreshjet ndërpriten në pjesën më të madhe të territorit.
Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
Unë jam Erisil Dadoko.
Unë jam Edi Hallaçi.
Kjo është Top Albania Radio.